ክልል ኦሮሚያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ንምሕላው ብዝብል ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ፀዲቁ ናብ ወከልቲ ህዝቢ ዝተመርሐ ረቂቕ ሕጊ ንሕቶ ህዝቢ ዘይምልስ ዝተጠቕመሉ ቋንቋን ኣገላልፃ ንህዝቢ ዘረሓቕቕ ከፋፋሊ እዩ ክብሉ ናይ ኦሮሞ ውድባት ተቃዊሞሞ። ጽዮን ግርማ ንወሃብ ቓል ዲሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ንወሃብ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ድማ ካብ ከተማ ኣስመራ ብስልሲ ኣዘራሪባ ዝሰርሓቶ መደብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝህልዋ ረብሓ ብዝምልከት ዘጽደቆ ረቂቕ ኣዋጅ ንስሩዕ ኮሚቴ ጉዳያት ሕግን ምምሕዳርን ከምኡ ውን ጉዳያት ከተማታትን መሪሕዎ ኣሎ። እቲ ቤት ምክሪ ንዕረፍቲ ክወፅእ ዝተረፈ ሓደ ሰሙን ብምዃኑ ብፓርላማ ኣይጸደቐን ዘሎ። ተቃውምቲ ውድባት ኦሮሞ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ይቃወምዎ ኣለዉ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ከምኡ ውን ወሃብ ቃል ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኣቶ ለንጮ ባቲ ዝወፀ ኣዋጅ ንሕቶ ህዝቢ ዝምልስ ኣይኮነን ክብሉ ነጺጎምዎ።
እንደውም የተጠቀሙበት ቋንቋና አገላለጹ ህዝብን የሚያራርቅ የሚያቃርንና ሌላው ህዝብ
ዝተጠቀሙሉ ቋንቋን አገላለጻን ህዝብ ምስ ህዝቢ ዘረሓሓቅን ዘጻብእን ካልእ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ክል ዓለም ቅሬታ ክሕድርን እቲ ህዝቢ ዝኸፋፍልን እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኦሮሞ ፍሉይ ረብሓ ኣሓተተን ፍሉይ ረብሓ ምሕታት እውን ኣይከኣልን። ካልእ ህዝቢ ዘለዎ መሰል ንህዝቢ ኦሮሞ እውን ይተሓለወሉ ኢና ንብል ዘለና እምበር ካብ ካልእ ህዝቢ ተፈልዩ ንበይኑ ፍሉይ ረብሓ ዝሓተተሉ ኩነታት የለን።
ኣብቲ ረቂቕ ሕጊ ዝተቐመጡ ከም ትምህርቲ፣ መሰረተ ልምዓትን ባህልን ዝኣመሰሉ መሰላት ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰብ ብምዃኑ ዝረኽቦም መሰላት እዮም ዝበሉ ኣቶ ለንጮ ብሽም ፍሉይ ረብሓታት ፖለቲካዊ ድሌት ንምምላእን ደም ዘፋሰሰ ማስተር ፕላን ብኻሊእ መልክዕ ንምፍጻምን እዩ ኢሎም። ንኦሮሞ ፍሉይ ረብሓ ክብሉ ከለዉ እቲ ኻሊእ ኣይርባሕን ማለት ድዩ ኢሎም ይሓቱ ኣቶ ለንጮ።
የኦሮሚያ እዛ መሰረተ ልማት ወይንም የትምህርቲ ቤት የባህል ማህል ማእከል
ኦሮሚያ መሰረተ ልምዓት ወይ ቤት ትምህርቲ ወይ ናይ ባህሊ ማእከል ክሰርሕ ከሎ ካብ ሊግ ዝወፃ ይወሃብ ይብል። እቲ ኻሊእ ኸ ካብ ክልል ጋምቤላ መፅኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ማእከል ክሰርሑ እንተደልዮም ከ ኣብ ባህር ዳር ክሰርሑ እንተ ደኣ ደልዮም ከ ንዕኦም ሊዝከፍልዎም ማለት ድዩ? ኣብ ሓንቲ ሃገር ክልተ ዓይነት ብምቅዳርን ረብሓን ክህሉ ማለት ድዩ? ኣይከኣልን። ከምዚ ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ትካላት ንህዝቢ ስለ ዝረብሑ ቀደም እውን ብነጻ ክወሃቦ ኣሎ።
ዝተጠቕምሉ ቋንቋ ንኻሊእ ኢትዮጵያዊ ዘፈራርሕ ከም ዝኾነን ህዝቢ ንዘካየደ ዘሎ ቃልሲ ንምድኻምን ንህዝቢ ንምክፋልን እዩ ኢሎም። ብምውሳኽ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፌደራልን ናይ ኦሮምያን ዋና ከተማ ክትኸውን ኣለዋ እውን ኢሎም። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እውን ነቲ ረቂቕ ሕጊ ብምቅዋም መግለፂ ይውፅእ ኣሎ። መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣማስያ ናብ ኣስመራ ስልክ ደዊላ ዘዘራረበቶም ወሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባን ውድቦም ነቲ ረቂቕ ሕጊ ዝተቃወመሉ ምክንያት ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም በተመለከተ እንደዚህ ባሉ ወሳኝ
ረብዓ ህዝቢ ኦሮሞ ብዝምልከታት ከምዚኦም ዝበሉ ወሰንቲ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ውክልና ዘሎ ኣካል እዩ ክውስን ዘለዎ እምበር ብህዝቢ ዘይተመርፀን ህዝቢ ዘይወክሎን መንግስቲ ይኹን ጉጅለ ክውስኖ ኣይኽእልን ካብ ዝብል ኢና ተቃውሞና ንስምዕ ዘለና።
እቲ ኣዋጅ ህዝቢ ኦሮሞ ክቃወሞ ንዝጸንሐ ማስተር ፕላን ብኢዳ ዙር ንምፍጻም ዝተሓቀነ ውጥን እምበር ንሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ይፈትሕ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሎም። እቲ ሕቶ ናይ ፍሉይ ረብሓ ሕቶ ከይኮነት ናይ ዋንነት ሕቶ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ተሌራ። Thank you.